Пад лозунгам «Сколькі маеш хлябоў», які прапанавалі жанчыны Чылі, будзе праходзіць сёлетні сусветны дзень малітваў, які раней называўся «Сусветны дзень малітваў жанчын». Ён традыцыйна адзначаецца ў першую п'ятніцу сакавіка. Сёлета ў агульнай малітве аб'яднаюцца паслядоўніцы розных хрысціянскіх супольнасцяў з больш за 170 краін. Жанчыны з Чылі расказваюць аб сваёй краіне поўнай супрацьлегласцяў з геаграфічнага, палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага пункта гледжання. Супольную малітву жанчын пачала ў 1887 годзе ў Злучаных Штатах Амерыкі Мэры Элен Джеймс з прэзбітарыянскага касцёла. 3 гады пазней баптысткі Хелен Мангомеры і Люсі Пібодзі запрасілі жанчыны на дзень малітва ў інтэнцыі замежных місій, а таксама за бедных, беспрацоўных, абяздоленых, мігрантаў і ахвяраў вайны. У 1919 годзе абодва дні малітвы жанчын былі спалучаны, і ў першую п'ятніцу Вялікага посту ўпершыню адбылося сумеснае набажэнства.